Ja, vel møtt til en ny undervisningstime i 1. Peters brev. Vi er kommet til kapittel 3, og skal begynne fra begynnelsen der. Men først så vil vi fortsette å be sammen. Kjære Jesus, takk for at det er sant det vi sang om nå, at vi ikke trenger å være redde når vi har deg med oss. Når du har lovet å gå med og gå foran oss, så er vi trygge, både gjennom livet og gjennom døden når den dag kommer. Vi ber om at vi alle må få leve nær deg og rett med deg, og bevare oss slik at vi kan nå målet hjemme i himmelen. Alle sammen. I Jesu navn. Amen. Vi så sist på hvordan vi er kalt til å være lydige mot øvrigheten, og så også være lydige mot andre overordnede. Når det gjaldt det forholdet til øvrigheten, så er det nødvendig å avgrense den lydigheten litt. Det nevnte jeg ikke i går, da, men jeg fikk et spørsmål som gjør at jeg har lyst til å presisere det. At det er jo grenser for lydighet. Hvis øvrigheten, myndighetene, vil være herre over samvittigheten vår, da er det samvittigheten og forholdet til Gud som har forkjørsrett. Vi skal lyde Gud mer enn mennesker, står det noe om i Apostelens gjerninger 5:29. Bare så det er tatt med som en avgrensning der. Så handler det her i kapittel 3 til å begynne med om den kristnes ferd i hjemmet. Og det er i første omgang spesielt rettet mot hustruer, koner, ikke minst i et ekteskap hvor hun er en kristen, mens mannen ikke er det, eller skal vi si litt mer forhåpningsfull, ennå ikke er det, er blitt det. Vi kan se for oss at i utgangspunktet ingen av de var kristne, men så kom kona til tro, og så er det da spørsmålet, hvordan skal hun vinne sin mann for Kristus? Og da leser vi fra vers 1. Likeså skal dere koner underordne dere under deres egne menn, for at også de som er vantro mot ordet, kan bli vunnet uten ord ved konens livsførsel, når de ser deres rene liv i Guds frykt. Deres pryd skal ikke være den utvortes, hårfletninger og påhengte gullsmykker eller fine klær, men hjertets skjulte menneske med den uforgjengelige prydelse, en mild og stille ånd som er dyrebar for Gud. Det er noen vers til i det avsnittet, men vi trøyer med det. Det handler altså om en fortsettelse fra det foregående avsnittet. Det som handlet om underordning i forhold til overordnede med Kristus som forbilde. For det begynte jo her med dette ordet like så. Jeg sa det her tidligere en time, at det er viktig å legge merke til slike ord som binder teksten sammen. Og her kalles da kona til å underordne seg under sin mann. Og da handler det om, som jeg var inne på i går også, da vi støtte på underordningsbegrepet, at det handler om å innordne seg Guds plan Og i dette tilfellet så handler det da om å innordne seg Guds plan og tanker og Guds vilje med ektefellene, deres forhold dem imellom og i familiefellesskapet. Og da står det her ganske direkte om at det er kona som skal underordne seg under sine egne menn. Da handler det om å respektere mannen som ansvarlig leder i familien. Og jeg er klar over at i disse likestillingstider så er ikke akkurat dette det uttrykket som mange vil gi sin tilslutning til. Men vi som kjenner Bibelens Gud og vår Herre og Frelse Jesus Kristus, som står bak dette ordet, vi tenker og tror forhåpentligvis i utgangspunktet at dette må være noe godt. Dette må være noe positivt. Noe Gud vil unne oss, både menn og kvinner. Det er ikke eneste stedet hvor denne tanken møter oss. Vi møter den også i Paulus sitt skrift, Efeserbrevet, der det står: «Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn som under Herren. For mannen er kvinnens hode, likesom også Kristus er menighetens hode, han som er sitt legemes frelser. Men likesom menigheten underordner seg under Kristus, så skal også hustruene underordne seg under sine menn i alle ting.» Ja, for å ta det siste først. Betyr det at kona i et ekteskap ikke kan ta noen avgjørelser? Hun må spørre mannen sin inntil minste detalj? Nei, det er jo ikke det som er meningen. Det er et samarbeid, et fellesskap med hvor mann og kone har gjensidig respekt for hverandre i ekteskapet. Og det er helt klart at det er jo mange, mange ting som kona har bedre greie på. Tenker på særlig huslige ting og andre ting som hun er ekspert på. Og da ville det jo være meningsløst om jeg som mann skulle kreve, og jo, jeg må bestemme alle ting, ja, i hvert fall til slutt. Ja, nei, men vi må ikke da tenke at det ikke ligger noe her som vi er kalt til å ta vare på som en rik velsignelse, hvor da hustruen, kona, erkjenner at mannen har et overordnet lederansvar, og at det er en positiv tanke fra Guds side, at han ønsker å lette byrdene på kona, som har så mange andre spesialiteter, ikke minst i småbarnsperiode og for så vidt senere også, hvis en opplever å få barnebarn og sånt, så er det mange områder hvor kvinna har en spesiell gave og en spesiell utrustning og må få komme til rette på den måten. Og så skal altså vi som menn, vi skal ta oss av kona og støtte og hjelpe henne på forskjellige måter. Det var jo en sammenligning her med Kristus som sitt legemes frelser. Altså, han er frelse for menigheten, og han er da forbilde for ektemannen i ekteskapet. Og det er jo slett ikke noe lite mål som vi skal prøve å leve opp til. Det når Paulus skriver det der i Efeserbrevet 5, at Vi skal elske våre hustruer slik som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Ja, da har vi som ektemenn, vi har mer enn nok av oppgaver å ta oss av for å gjøre det som Gud vil vi skal gjøre overfor kona. Det er snakk om likeverdighet, men delvis ulike oppgaver. Det er på ingen måte ment som en unnskyldning for nedvurdering av kona eller kvinna, eller en form for diskriminering. Men det er en demonstrasjon av Guds skaperordning. Og når det blir gjort på den rette måte i et slikt blandet ekteskap, sånn åndelig talt da, som blir beskrevet her, så kan det føre til omvendelse for en vantro ektemann. Og det kan da skje både med ord, eller også, som det står her, uten ord ved konas livsførsel. Det betyr ikke at en skal bruke dette som nesten som en unnskyldning for at nei, det er ikke så viktig at vi sier noe om hva vi tror på. Bare vi lever det ut. Jo, begge deler henger sammen. For et liv som er i strid med det du sier og det du tror på, det er ikke noe godt vitnesbyrd. Men så er det også godt og nødvendig å sette ord på det som ligger bak din livsførsel, slik at du kan være med og peke på Jesus også på den måten. De troende kvinnene, de skal legge vekt på indre kvaliteter og ikke ytre pynt. Deres pryd skal ikke være den utvortes, altså ytre. Hårfletninger og påhengte gullsmykker eller fine klær. Ja, jeg vet ikke om vi våger å ta en liten sjekk her nå, og se hvor landet ligger. Ja, tror dere ikke at Gud, som har gitt oss estetisk sans, og sans for det som er vakkert, og tenk på alt det vakre omkring oss, tror du ikke han vil at vi skal stelle pent med oss? Ja, også dere kvinner, at dere skal kle dere og smykke dere på en fin og passende måte. Jo, det er ikke et enten eller. Det er ikke slik det er å forstå. Men det er ikke slik at vi skal legge vekten på den ytre skjønnhet. Men det er den indre skjønnhet som er den viktigste. Og det er det som blir nevnt her. Det er snakk om hjertets skjulte menneske med den uforgjengelige prydelse. En mild og stille ånd som er dyrebar for Gud. Ja, det er dette som er på det indre plan som er det viktigste. For er den til stede, denne milde og stille ånd, så vil det også prege ditt ytre. Og det vil ikke da være rom for en overdreven pynting og jåleri. Det vil komme til uttrykk at det er andre verdier som er viktigere for deg enn disse ytre ting. En mild ånd, det er et uttrykk for et saktmodig sinn, og saktmodig er jo et litt gammelt ord, men jeg liker det, for det gir uttrykk for et sakte mot. Skjønner du det? Altså, mot har jo med sinn å gjøre i den sammenhengen, at et sinn som ikke er oppfarende fordi en setter sin lit til Gud. En setter planer og tanker og sånt i Guds hånd. Som det står i Salme 37, vers 5, sett din vei i Herrens hånd og stol på ham, så griper han inn. Det er det saktmodige sinn, en mild ånd. Og en stille ånd, det er et uttrykk for et rolig og harmonisk sinn, som ikke er oppfarende og hissig på forskjellige måter, men tar tingene med fatning og ro. Og så nevnes det at vi har noen forbilder på slike kvinner i tidligere tider, altså i den gamle pakt. Slik smykket de hellige kvinnene seg i tidligere tider, står det. De som satte sitt håp til Gud, det er den rette innstillingen altså. De underordnet seg under sine menn, slik som Sara var lydig mot Abraham og kalte ham Herre. Hennes barn er dere blitt, om dere gjør det gode uten å la dere skremme av noe. Det å bli kalt for Saras barn, det er kanskje ikke akkurat det dere kvinner tenker mest på. Det er heller ikke så mye brukt i Bibelen, da. Det er vel her det er nevnt. Men det å være Abrahams barn, det støter vi på, for eksempel i Romerbrevet. Der gjelder det de som tror på Jesus, de som blir frelst og rettferdiggjort ved tro alene, enten menn eller kvinner, er Abrahams barn, Abrahams etterkommere. Men her er det altså også mulig å bli Saras barn. Selv om vi har, i forhold til jødene, så har vi jo hedensk bakgrunn, slik som de hadde som 1. Peters brev er skrevet i første omgang. Men så kan kvinnene lukke ørene litt, for nå gjelder det oss menn. Ja, den jeg må gjerne høre, altså. Men der står det, mennene har på, altså, det er fra Efeserbrevet 5. Jeg har alt nevnt det, men jeg vil ta det fram her igjen og understreke det. Dere menn, elsk deres hustruer, like som også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Vi har altså et kjempestort ansvar med å vise kona kjærlighet og omsorg. Og dette er viktig, sånn at vi lever med forstand sammen med deres koner, som det svakere kar, står det her i 1. Peter 3, 7. Og vis dem ære, for også de er medarvinger til livets nåde, for at bønnene deres ikke skal bli hindret. Kar i denne sammenhengen her, svakere kar, det har jeg ikke med en mann kar på den måten. Men det er et kar, altså slik som vi bruker på kjøkkenet, for eksempel. Og det er et bilde som brukes i Bibelen, for å gi uttrykk for at vi, hver enkelt, har ulike oppgaver. Og her kalles da hustruen for det svakere kar. Og det går primært på det går på det fysiske. For det betyr ikke at en kvinne ikke kan ha klare og gode og sterke meninger. Og være en sterk kvinne, det er mange slike som har satt spor etter seg gjennom historien. Men her skal altså begge ektefellene, de skal ha omsorg for hverandre, og så kommer det til uttrykk på litt forskjellig måte, men når vi sammen hjelper hverandre og utfyller hverandre, så vil vi sammen ha rett til livets nåde, altså frelsen, leste vi her. Men svikter forholdet mellom ektefellene? Hvis en blir opptatt av å og anklage hverandre eller kreve sin rett overfor hverandre, så kan det hindre bønnene, leste vi her. Fordi det blir jo vanskelig å be sammen. Hvis en er midt oppe i en krangel, så er det ikke den beste atmosfæren for å be sammen. Det forstår vi godt. Så utvides området litt om hvordan vi skal leve det kristne livet. Nå er det snakk om i forhold til motstandere. Det begynner riktig nok med hvordan vi som kristne skal forholde oss til hverandre, men det utvides fort til å gjelde de som står oss imot utenfor den kristne sammenheng. Og da leser vi først vers 8 og 9. Til slutt, det høres ut som vi er like før avslutningen på 1. Peters brev, men det er jo enda et par kapitler igjen etter dette. Ha alle ett sinn, vær medlidende, kjærlige, mot brødrene, barmhjertige og ydmyke, så dere ikke gjengjelder ondt med ondt eller skjellsord med skjellsord, men heller velsigner, for dere er selv kalt til å arve velsignelse. Å ha ett sinn, det handler om at troende mennesker gjensidig skal vise en tydelig enighet om de vesentlige ting, får vi kanskje legge til. For her er det jo noe som er vesentlig, og så er det andre ting som er mindre vesentlig, som er mer sånn detaljer. Men det å være enige om det vesentlige, det gir en stor styrke i det indre kristne fellesskapet, og i neste omgang en styrke til å stå imot press utenifra. I Filipperbrevet 2 så handler det om at vi skal la det samme sinnet være i oss som òg var i Kristus Jesus. Vi har noe felles som Guds barn. Vi har alle fått Jesu Kristi sinn. Det er jo en veldig tanke, syns jeg. Så det er noe som binder oss sammen, om vi tenker på det eller ei. Men hvis denne enheten og enigheten skal blomstre og være der, så må de gode egenskapene som nevnes her få rom og få råde. Det handler om å være kjærlige, være medlidende først, kjærlige mot brødrene, barmhjertige og ydmyke. Det er fine egenskaper, og der de får råde, der blir det et godt klima, en god atmosfære, som gjør at Guds folk trives i en forsamling, i en menighet, og det er også med å trekke andre inn i dette fellesskapet. Det er det ingen tvil om. Vi er kalt til å velsigne våre motstandere i stedet for å forbanne dem, så dere ikke gjengjelder ondt med ondt eller skjellsord med skjellsord. Det husker vi kanskje igjen fra slutten av kapittel 2, hvor Jesu holdning til sine motstandere blir beskrevet i lignende ordlyd. Han som ikke skjelte igjen da han ble utskjelt, eller truet når han led. Og så er vi som kristne, vi er kalt til å følge etter Jesus på denne måten og gi rom for hans kjærlighet og hans gode sinnelag. Så i stedet for å gjengjelde, som det kan være fristende å gjøre, så skal vi heller velsigne de som vil oss ondt. Og det vil jo være naturlig, rett forstått, for dere er selv kalt til å arve velsignelse. Vi er så privilegiert som kristne at vi har en arv i vente, som her blir betegnet som velsignelse. Det er den himmelske arven, livets nåde, det evige rike, eller andre uttrykk som kan brukes om det vi har i vente. Jesus beskriver dette veldig fint og konkret, synes jeg, i Matteus 25, der han beskriver hva som kongen, som er han selv da, på dommens dag, skal si de som står på hans høyre side. Da skal han si følgende: «Kom hit, dere som er velsignet av min far. Arv det rike som er beredt for dere, fra verdens grunnvoll ble lagt.» Ja, jeg håper virkelig at vi alle får være i den situasjonen en dag, og får høre disse ordene av Jesus. Det kan ikke tenkes noe større. Vær så god, gå inn til din Herres glede. Arv det rike som er beredt for dere fra verdens grunnvoll belagt. Må Gud gi at vi alle kunne få oppleve det. Dette begrunnes med et sitat på flere vers fra det gamle testamentet, fra Salme 34. Det er gjengitt her etter Septuaginta, romertall 70, som jeg har skrevet her, for dere som kan se det. Septuaginta, det er da den greske oversettelsen av det gamle testamentet. Og der leser vi da i 1. Peter 3, 10-12. «For den som vil elske livet og se gode dager, han skal holde sin tunge fra ondt og sine lepper fra svikefull tale. Han skal gå av veien for ondt og gjøre godt. Han skal søke fred og jage etter den. For Herrens øyne er over de rettferdige, og hans ører er vendt til deres bønn. Men Herrens åsyn er over dem som gjør ondt.» Her settes dette avsnittet fra det gamle testamentet inn i den kristne troens og håpets sammenheng. Det er fint å legge merke til. For det livet som det står om i Salme 34, det nå overføres det til å gjelde det evige livet, som er ett med den guddommelige velsignelsen. Det skjønner vi her. «For den som vil elske livet», altså ikke bare dette livet, men det evige livet. Og videre så er det snakk om å se gode dager. Ja, hvilke dager er det snakk om i sammenhengen her? Jo, det må være det som kalles menneskesønnens dager, altså knyttet til Jesu gjenkomst. Og det var og er de lidende kristnes lengsel. Vi har det vel foreløpig ufortjent godt i Norge og Sverige og mange andre land som det er relativt fredelig og greit å være en kristen, selv om vi også merker at det drar seg mer til med motstand på forskjellige måter. Men vi vet at det er mange, mange land i verden hvor det på en helt annen måte er en forfølgelse på nær sagt liv og død. Og noe av det som holder slike kristne oppe i trengslene, i lidelsene og forfølgelsene, det er tanken på målet, på Jesu snarlige gjenkomst. Og derfor så er det nok slike ting som ligger bak her. Den som vil elske livet og se gode dager. Ja, så kommer det hvordan han skal leve. Han skal holde sin tunge fra ondt og sine lepper fra svikefull tale. Han vil leve nær Jesus og følge hans vilje i stadig større grad. Han vil avvise ondskapen og leve etter Guds vilje. Det avgjør hvordan Gud ser på et menneske når dommens dag kommer. Han skal gå av veien for ondt og gjøre godt. Han skal søke fred og jage etter den. For, står det i vers 12, Herrens øyne er over de rettferdige, og hans ører er vendt til deres bønn. Det er jo en trøst for troens folk. Men så kommer det en advarsel som gjelder de vantro. Men Herrens åsyn er over dem som gjør ondt. Fra vers 13 så står det videre, og hvem kan gjøre dere ondt hvis dere legger vind på det gode? Nå er det altså mer snakk om den forfølgelse som troende mennesker kan regne med å oppleve. Ja, hva er svaret på det spørsmålet? Hvem kan gjøre dere ondt hvis dere legger vind på det gode? Altså, å leve godt og rett og vise godhet mot andre mennesker. Vil vi da bli gjenstand for forfølgelse? Ja, du vet, svaret på dette retoriske spørsmålet legger jo opp til å svare nei, det er ingen. Ingen som kan gjøre oss vondt hvis vi bare gjør godt. Men det vil jo stå i motsetning til 1. Peters brev ellers, hvor det er snakk om så mange steder at vi som følger Jesus må regne med trengsler og lidelser og forfølgelse. Så når det står her videre, men om dere òg skulle lide for rettferdighets skyld, ja, forutsettes det jo at vi må regne med å lide for rettferdighets skyld, altså for de vi følger Jesus, og hans rettferdighet vil prege livet vårt. Da er vi salige. Da er dere kjempelykkelige, himmelsk lykkelige. Det er det det handler om, og derfor så må vi si at og hvem kan gjøre dere, i parentes, noe virkelig ondt? Ja, nei, da kan vi svare ingen. For vel kan mennesker skade oss og plage oss på forskjellige måter. Men så lenge vi lever i troen på Jesus Kristus, så er det ingen som virkelig kan skade oss. Da er det ingenting som kan skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, som det står om i Romerbrevet 8. Derfor fortsetter Peter med å si, frykt ikke for dem, og la dere ikke skremme, men hellige Kristus som Herre i deres hjerter. Vær alltid beredt til å forsvare dere for enhver som krever del til regnskap, for det håpet som bor i dere. Vi må altså regne med å måtte lide for rettferdighets skyld, altså et rettferdig liv, et liv etter Guds vilje. Men satt i den store sammenhengen, så gir det grunn til salighet og lykke, slik som det står i Jakobs brev, kapittel 1, vers 2. Mine brødre, akte for bare glede når dere kommer i mange slags prøvelser. Ja, det er vanskelig å se for seg at vi i et lite øyeblikk skulle være så jublende glad for det. Bare tenk deg situasjonen. Nå sitter vi her, og jeg står nå. Men vi er jo i en fredelig sammenheng. Tenk om vi visste at bare vi kommer ut av dette lokalet, så møter det oss trengsler. Ja, står de klar på utsiden her og vil ta oss? Ja, hadde vi da umiddelbart gledet oss? Tenk at vi skal få lov til å være med på dette og bli forfulgt og oppleve lidelse for Jesu navns skyld. Nei, men sånne spekulasjoner og tanker, de har uendelig lite for seg. For det er ikke mulig for oss å tenke oss hvordan det vil være sånn umiddelbart og virkelig oppleve tøffe lidelser og forfølgelse for Jesu navns skyld. For det er noe med det at, som skriften sier, som dagen er, skal styrken være. Du får ikke det du trenger for å stå oppreist i forfølgelse hvis du ikke har bruk for det. Ja. Gud, han gir deg ikke det du ikke har bruk for, han gir deg det du har bruk for. Og så hører vi jo sånne sterke vitnesbyrd ifra slike som opplever lidelse og forfølgelse. Vi kan undre oss, vi kan føle oss beskjemmet, og vi lurer på, ville jeg klare det hvis jeg hadde vært i lignende situasjon? Ikke bruk så mye tid til å tenke på det. Men hold deg nær til Jesus, og stol på at han har lovet å være med hver eneste dag. Da er det ingen grunn til å frykte mennesker. Frykt ikke for mennesker. Men la Kristus være Herre i ditt hjerte. Hellige han som Herre i ditt liv, slik som vi leste om her. Og vær alltid beredt. Omtrent som speiderordet, det, ikke sant? Eller valgspråket. Alltid beredt. Til forsvar av troen og håpet. Og det er jo brukt her et uttrykk, apologia, på gresk, som noen av dere vil kjenne igjen i begrepet apologetikk. Det er et fremmedord som handler om forsvar for troen. Det er jo ikke slik at det å være en kristen, det er å bare famle i blinde og ikke ha noen god og reflektert grunn for å være en kristen. Og det er mange gode grunner for det. Først og fremst fordi Bibelen vitner om på så mange måter at den er til å stole på. Det kan du lite på. Vi har dessverre ikke tid til å gå noe nærmere inn på det nå. Men du skal få lov til å forsvare det du tror på. Og om du syns du går tom for gode argumenter, så skal du uansett få lov til å avlegge et vitnesbyrd om hva Jesus betyr for deg. Så kan det nå inn til noen som kanskje i første omgang virker avvisende. Jesus, han forbereder disiplene sine i Lukas 12 på hva som kan vente dem, og på hvordan han ved sin ånd vil være med dem. Bare hør. Men når de fører dere fram i synagogene og for øvrigheter og myndigheter, så vær ikke bekymret for hvordan eller hva dere skal forsvare dere med, eller hva dere skal si. For Den hellige ånd skal lære dere i samme stund hva som bør sies. Er ikke det et flott løfte? Ja, jeg har fått oppleve det noen ganger gjennom livet. Det er jo noen situasjoner hvor det går an å forberede seg på det en skal si, slik som jeg har hatt muligheter til før denne timen. Men så er det andre ganger det ikke er mulig å forberede seg. Bare plutselig så er du opp i en situasjon hvor du blir krevd regnskap for det du tror på, for å si det på den måten. Og du skulle så gjerne få sagt det rette ord på den rette måten. Ja, så har jeg opplevd at det stemmer, dette løftet her. Plutselig så får jeg de ordene som jeg bør ha i den og den situasjonen. Og jeg tror det, altså, jo nærmere vi lever Jesus og hans ord, jo lettere er det for den hellige ånd å hente fram de rette ord i den rette tid. Så her har vi også et ansvar. Men det er viktig at vi forsvarer det vi tror på med det rette sinnelaget. Men gjør det i ydmykhet og med frykt, i det dere har en god samvittighet for at de som laster deres gode ferd i Kristus, må bli til skamme i det de baktaler dere for, som om dere var ugjerningsmenn. For det er bedre, om så er Guds vilje, å lide når en gjør godt, enn når en gjør ondt. Vi må for all del ikke stelle oss slik at vi lider med god grunn. Altså fordi vi har gjort noe galt. Det er ingen unnskyldning for det. Men heldigvis tilgivelse for det. Men her er det, blir vi minnet om at vi må ha ydmykhet og frykt, altså Guds frykt. Vi må ha respekt også for de vi møter som tenker annerledes, og vi må sørge for å ha en god samvittighet, slik at ingen kan anklage oss med gyldig grunn. Og hvis vi da lever slik, så er det bedre om så er Guds vilje å lide når en gjør godt enn når en gjør ondt. Her blir vi minnet om at Gud har noe med det å gjøre at vi møter lidelser, vanskeligheter i kristenlivet, i etterfølgelse av Kristus. Det skal vi ta med oss her til slutt. Om så er Guds vilje. På latin, om du ønsker å ha det et kortere uttrykk, Deo volente heter det. Deo volente. Om Gud vil. Og det er en sannhet som vi finner i Bibelen, blant annet her. Vi skal få lov til å vite det, at det som skjer med meg som et Guds barn, det er godkjent av min himmelske far. Det skjer ingenting på slump i så måte. Han har lovet å være med. Han har lovet å være med også gjennom det som er vanskelig og problematisk.